Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ўсім, Олег Барцевіч ля мікрафона, і менавіта я ў бліжэйшую гадзіну разам з Аней Балахович праведу для вас праграму «Еўразум», у якой мы распавядзем пра галоўныя тэмы гэтага дня ў рэпартажах нашых журналістаў, але і не толькі, рэпартажах розных улюбёных і менш улюбёных вамі рубрыках. А паразмаўляем вось пра што? Куды падзеліся 10 тысяч настаўнікаў, якія звольніліся са школы ў Беларусі?
Я целенаправленно знала, што произвестное распределение, я уволюсь. А большое количество бесполезной работы, бесполезной писанины, отчетности.
Доведаемся, кто в нашей краине наименьш зарабляя.
Это, как правило, в учреждениях образования, дворник в детских садах, в школах. Меньше минимальная организация просто не имеет права выплачивать.
А так само спраудим новые версии закрытия популярного Ауторадио.
Я не знаю, какая бы там радиостанция появилась и что бы это было. Может быть, тогда получается, что нас закрыли не по поводу там рекламы, по поводу того, что кому-то частоты понадобились.
Сябры, былі часы, крытыкуем, напрыклад, мы савецкі час і справядліва зашмат што крытыкуем, але вось на маю думку, чалавек, які толькі 5 сваіх гадоў жыў у гэтай краіне, былі і пазітыўныя рэчы, канешне, не ў глабальным сэнсе, а, скажам так, у лакальным, на ў нейкіх аспектах жыцця, напрыклад, павага да працы настаўніка. Хоць і ў Савецкім Саюзе ніхто шмат не зарабляў, але у прынцыпе настаўнікі не жылі хіба так бедна, як у сённяшнія часы. А чаму важная такая, так настолькі важная прафесія настаўніка? Таму што менавіта яны рыхтуюць нас да жыцця ў будучым, да будучай працы, фармуюць нашае мысленне.
Дарэчы, вось што цікава, у нас настаўнікаў не цэняць, але цэняць іх у Швецыі. Там апошнім часам проста вельмі моцная патрэба ў настаўніках, асабліва ў настаўніках пачатковых класаў, таму што з-за такога дэмаграфічнага бум у дзяцей сталася ўсё больш і больш, і настаўнікаў для іх не хапае. Таму цяпер, адпаведна, немалыя заробкі шведскіх настаўнікаў яшчэ больш пайдуць угару, і праз некалькі гадоў гэтая прафесія можа стаць, ну, хіба што не самай пажаданай.
І адпаведная матывацыя, фінансавая матывацыя гэтаму спрыяе, якой, сябры, нема ў Беларусі. Але не толькі з-за гэтага ў нас людзі не хочуць працаваць настаўнікамі, яшчэ з-за таго, што, на думку маладых настаўнікаў, якія па размеркаванні трапляюць у школы, шмат непатрэбшчыны робіцца там. Дарэчы, таксама, якая засталося з савецкіх часоў, бо калі ў свой час гэта і было актуальна, то зараз усё ідзе наперад і шмат рэчаў проста выглядаюць анахранічна.
Школа такі аплот
анахранічнасці. Цябры, чаму настаўнікі уцякаюць, масава уцякаюць са школы, высвятляў Арцём Мартынавіч.
Школа не то место, где бы я хотела работать долгое время. Я целенаправленно знала, что произвестное распределение, я уволюсь. А большое количество бесполезной работы, бесполезной писанины, отчетности.
Гаворыць Ірына, якая працавала па размеркаванні 2 гады, настаўніцай гісторыі. Цяпер яна дызайнер, атрымоўвае ў 2,5 разы больш за школьны заробак. З дзецьмі бачыцца і цяпер, бо працаваць з імі ёй падабалася. На замену ёй прыйшоў новы малады спецыяліст, напэўна, таксама на 2 гады. Чаму ж настаўнікі бягуць са школы? Можа, ім не стае добрых умоваў для працы? Пытаемся ва ўпраўленні адукацыі Магілёўскага аблвыканкаму.
Чаму уходзяць? Уходзяць у другія совершэнна отраслі. Уходят в основном молодые специалисты, которые отрабатывают 2 года и уходят. Невысокая заработная плата, отсутствие жилья, разочаровываются в профессии очень многие. Престиж учителя какой у нас сегодня? Пришло молодых специалистов всего 490, а те годы было 530, 560.
А замест молодых наставников у вязковых школах выкладают пенсионеры.
Стареют. То, что стареет наша педагогия, это да. Много пенсионеров привлекаем к работе. Физики, математики, химики, особенно иностранный язык. Вот есть даже в одном месте у нас есть 42-го года пенсионер, 42-го года учитель немецкого языка в деревне.
У районных школах наставники звольняются, бо не хапая вучнев. Так у школе у мястэчку Теліханы на Брэшчыне кожны год колькасць вучнев скарачается на 10-20 человек. меньше робится и наставников.
Уже давно уменьшается количество учащихся и постепенно уходят пенсионеры.
Штогод со школы звольняется 2-3 человеки, и молодые специалисты не приходят. А вось у городах проблема со школьными кадрами амаль няма. У Гродинском управлении адукации твердят, что наставников наоборот будет больше. У столицы так само нема проблема с педагогами.
Мы вышли по данным по ученикам на то же количество, как и в прошлом году. Меньше нет пока. Отсюда почему учителей станет меньше? Дети есть, есть классы, есть работа, есть часы. Кто такой проблемы не ставил?
Кажуть во управлении адукации Кастрычницкого района Минска. И оно и не дивно, бо педагогичный университет штогод выпускает гвардию специалистов, которые потом застаются працовать у столицы. У Министерства адукации не бачить проблемы у сыходе наставников. Мовляв, детей становится меньше. А у школу, по воле чиновников, на замену пенсионерам приходят молодые специалисты.
Деление выпускников уже ежегодно идет. Ну, образно говоря, пенсионеры уходят, молодые приходят. Ну, так это же нормальный процесс. Оптимизация же идет, количество детей сокращается. Ну, не стоит проблема, потому что фактически те заявки, которые регионы делали, они получили выпускников высшей школы.
Тем часом Национальный статистический комитет поведомляет, что за первые полугодия 2011-го из эдукационной сферы звольнилось 34 тысячи человек, а на працу пришло только 24 тысячи. Артем Мартынович, Еврорадио.
Рухайся з нами.
Еврорадио.
Мне вот что цікаво додать было бы, я думаю, что нашим слухачам так само будет цікаво. У той школе, где я училась, не скажу, я как та школа, как никого там лишний раз не покрыть, але скажу так, что директорка моей школы, напевно, догэтуль не ведая, нават як включить компьютер, не то, уже не кажучи про некие там компьютерные программы, а увогуле серьезные, она нават, напевно, у розетку бы его не
включила. Я только сподіваюсь на то, что директор твоей школы у былым не является наставником информатики.
Уключися у час. Еврорадио.
Нелегко живется наставникам, сябры не шмат и не зарабляются, але все ж таки заробок наставников в Беларуси не самый низкий. Есть еще профессии, которые в нашей стране зарабатывают ниже. Хотя так само у сферы адукации, например, дворники у дитячих садках. Кто еще у нас кляпая беду, как кажут в народе, доведывался Павел Сверлов.
Падение по меру реального минимального заработка у Беларуси специалисты по подбору кадров тлумашить разорением коммерцийных фирмов и складанным становищем у державных установок.
Раньше где-то вот до кризисного кризиса, наверное, минимальный уровень оплаты, которого там кто-то с заочным незаконченным образованием мог среагировать, это там 900 тысяч было. Но сейчас эта планочка уже немножко уменьшилась. Безработицы, очень многие остались без работы, фирмы свернули свою деятельность коммерческие, и государственных несладко стало.
Рассказывают у столичным кадровым агентстве Натальи Золотовой. И додают, что не глядишь и на это, самая запотребованная специальность на столичном рынку працы – менеджер по продажах. Их бракуя, навод не глядишь и на то, что заработок такого менеджера начинается от 2,5 миллиона рублей. А меньше за все у столицы отрымливают супрацовники складов и операторы банков даденных.
Менее всякие операторы склада, операторы баз данных, выписка накладных, бухгалтер там по первичным документам, вот такие вот. Ну, они, наверное, где-то от 700 тысяч мы беремся за такие вакансии.
Такий заробок самый низкий из махчимого в Украине. Минимальный у Беларуси на сегодня складая 687 тысяч рублей. Нават у провинции працедавца не может платить меньше. У Центра занятости насельництва у Витебску Еврорадио рассказали, что меньше за все у городе над Двиной зарабляют дворники у школах и у детячих садках.
Дворники, конечно, у нас тоже всегда есть. Ну, зарплата, ну, небольшая, порядка 800 тысяч. Скажем, минимальная заработная плата. Это, как правило, в учреждениях образования. Это дворник в детских садах, в школах. Меньше минимальная организация просто не имеет права выплачивать.
Але у кризис находятся охочие працавать нават за такие гроши. Служба информации Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
калі мы ўжо казалі пра Швецыю, пра павагу да настаўнікаў гэтай гадзіне, то згадаем пра мінімальныя заробкі, напрыклад, у нашых суседзяў, у палякаў. У Ані ёсць інфармацыя на гэта.
Справа ў тым, што сёння якраз такі польскі ўрад вырашыў, што ад пачатку наступнага года мінімальны польскі заробак будзе складаць $500, то бок паўтары тысячы злотых.
Так, гэта атрымліваецца не цэлы $500, але сябры, у нас перад выбарамі дзяржава імкнулася дасягнуць такога сярэдняга заробку па краіне $500, і так мы яго не дасягнулі, і ўсё гэта ў два разы пасля дэвальвацыі паменшылася. А тут мінімальны заробак у $500.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Сябры, працяг працоўнай сацыяльнай нашай тэмы. У часы крызісу, канешне, падаюць імкліва заробкі, дзесьці яны індэксуюцца, дзесьці не. У кагосьці збанкрутавала прадпрыемства і само сабой трэба шукаць новую працу. Карацей, пошук новай працы і такія мятанні, хістанні у часы крызісу гэта рэч нармальная. Які вы мелі досвед у плане змены працы і чаму вы мусілі яе змяніць? Пра гэта Арцём Мартынович распытваў Минаков Менску на улице.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Калі вы апошні раз мяняли месца працы і чаму?
Нет, я работаю постоянно, я не менял свою работу никогда, даже в студенческих годах. Я на себя работаю.
Давно, 10 лет. Тогда это была моя вторая работа по специальности.
Там, где работал всю жизнь, там и работаю.
Наверное, давно, да. Какой это лет? Было на радио, замечу. В 98-м году, 13 лет назад, получается. Потому что радио стиль умерло, вот и все.
Пару лет назад. Зарплата.
Ну, вообще, у меня всего лишь вторая работа. А у меня был год отработки после училища. То есть необходимость была. Зарплата маленькая.
Нет, я всю жизнь проработала на одном и том же месте.
Калі вы апошні раз меняли место працы и чему?
Очень давно. Года два назад. Чего поменяли? Зарплата не устроила. Вот. Какие условия работы?
Я менял, но я в армию пошел и поменял, короче. Было в прошлом году.
Да, каждый год. Ну, по отработке, два года после отработки поменяла работу. Периодически какая-нибудь работа. Ну, по отработке я работала ведь не на той работе, на которой хотела. Как только освободилась, могла выбрать то, что хочу.
Давно. Два года назад. В связи с деятельностью, которая больше устраивала. Первое. Да. Вас работали, а потом были вас так же комфорт.
Это были ваши слова.
Гэта праграма «Еўразум», сябры з Ганей Балаховіч і Алегам Барцевічам. Размаўлялі мы пра тое, як адчувальна розняцца заробкі у нас і ў нашых, напрыклад, бліжэйшых заходніх суседзяў. Але хтосьці мне скажа, што ну але ў іх і кошты зусім іншыя, вышэйшыя. І скажа гэта справядліва, але ж з іншага боку галоўнае гэта суразмернасць заробкаў і коштаў. Я думаю, што ў нашых бліжэйшых суседзяў зараз гэтая суразмернасць троху лепшая. Але ж сябры, з-за валютнага крызіса, як мы ўсе памятаем, Беларусбанк, у якім шмат беларусаў маюць свае рахункі, дазваляе здымаць за мяжой з рублёвых картак толькі $5 у суткі. І вось Еўрарадыё вырашыла даведацца, колькі ў дарагой Еўропе, у якой краіне, колькі можна на гэтыя грошы набыць.
Еўрарадыё праверыла, што можна набыць за мяжой за $5. Як вядома, Беларусбанк цяпер дазваляе здымаць з рублёвых картак у суткі за мяжой толькі гэтую суму.
По дате ограничений никаких нет. В пятницу поменялись ограничения по картам, именно открытым со счетом в белорусских рублях, Visa Electron, либо LediCard. До какого числа это будет, я вам не могу сказать, поскольку такой даты нигде не озвучено. Это решение правления банка, я тут никакие комментарии не могу вам.
Распавялі ў Беларусбанку. Еўрарадыё заўважыла, што за мяжой гэтых грошай не хапае нават на абед. Слухач Еўрарадыё Міхась некалькі разоў за месяц ездзіць па працы ў Вільню. Апошні раз ён быў там 12 верасня. Хлопец распавёў, колькі ён патраціў на абед у супермаркеце.
Значит, вчера я шёл в Максимум, купил салатик за 2 литра. А, $5 это 12 литров, получается. Салатик за 2 литра. Плов 500 грамм за 6 литров, это уже 8. Далее из еды взял сока, он 3 литра стоит, это уже 11. Ну, еще на рейд можно купить какой-нибудь шоколадный батончик. И я не знаю, на день это вряд ли хватит, а разок перекусить, ну, может, два от силы. То есть не наешься.
Коли ж зайсти у віленскую піцерию, то 12 літаў таксама нашмат не хопіць. Кубак кавы каштуе 4-5 літаў, а невялікая піца 11-12 літаў. Па чэшскім курсе 5 долараў складаюць прыкладна 85 мясцовых крон. Віталь, які зараз знаходзіцца ў Празе, распавядае, што ён можа набыць за гэтыя грошы.
Піва каштуе ў сярэднім цэнтры горада 30-35 крон. Чтобы это два пива, и решта навод не хопит на талончик на проезд. Короче, 5 долларов у Празе, это полтора талончика на проезд, альбо два пива и еще решта. По памятной с Праги брелок, как стоит 69. Чтобы вот себе твои 5 баксов. Ну, можно, конечно, кубок кавы 35 крон. Булочка еще 20 крон. Вот лечу, что за 5 долларов ты можешь съесть в центре Праги каву з булочкай папіць.
У Варшаве за 5 долараў таксама можна набыць 2 куфалі піва, а вось у Вене гэтых грошай хопіць толькі на адзін бакал ці адзін кубак кавы. У Рызе на 5 долараў можна набыць бакал піва ў бары і яшчэ крыху застанецца, хіба што на жуйку. 5 долараў ва Ўкраіне складаюць 40 гривен. Па словах Алены з Києва, на гэтыя грошы яна можа набыць 800 грамовы кавалак свініны ці бутэльку таннага аліўкавага алею за 32 гривны. За 40 жа гривен украінец можа дазволіць сабе 40 крапкоў запалак ці нават абеду таннай кавярні.
Піва таксама можна набыць. Недзе адзін бакал коштуе ад 7 до 10 гривень. Бутэлька будзе коштаваць недзе каля 6 гривень. А калі харчавацца ў недарагой кавярні, гэта больш чым дастатня. Але калі ўжо пайсці ў рэстаран даражэй, зразумела. У рэстаране купіць гэта толькі на адзін кубак кавы.
Нагадаю, раней з рублёвых картак Маэстро і Віза Электрон Беларусбанка можна было здымаць 50 долараў за суткі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Ад размовы пра кошты, высокія, напэўна, для беларусаў, але не такія ўжо і нізкія для еўрапейцаў. У еўрапейскіх краінах на самыя простыя рэчы, на ежу, на піва. Сябры, перайдзем да размовы пра тое, што можа пагоршыцца гэта сітуацыя, таму што працягвае ліхаманіць еўразону, з ёй і ўсю еўрапейскую эканоміку, таму што крызіс у Грэцыі вельмі ўплывае на сітуацыю у Еўропе і ў зоне еўра, але не толькі ў Грэцыі крызіс, і ў Італіі. Нямецкія эканамісты ўсё больш выразна дапускаюць банкруцтва гэтай краіны, але палітыкі нямецкія, у прыватнасці канцлерка Ангела Меркель, працягвае аспрэчваць тое, што Грэцыю выкінуць, папросту выдаліць з еўразоны, хаця, на думку многіх, гэта было частковым вартаваннем для еўрапейскай валюты. Ну, а Рым, Італія, на якой таксама праз нейкі час можа навіснуць пагроза банкруцтва, вядзе перамовы з Кітаем аб закупцы ейных італьянскіх пазыкаў. Вось так, адна дзяржава можа купіць пазыкі іншай дзяржавы. Я думаю, што Александр Лукашенко быў бы вельмі шчаслівы, калі хтосьці купіў 33 мільярды дзяржаўнай пазыкі Беларусі.
Трэба аукцыён зрабіць, выставіць туды і запрасіць нашых сяброў арабскіх таксама і кітайцаў. Можа, яны б зацікавіліся.
Вось, але няма такіх багатых і такіх, хаця з кітайцамі таксама сябруем, чаму б Кітаю не купіць беларускія пазыкі.
Кінуць гэтых італьянцаў і звярнуцца.
Можна нас слухаць нейкі дарадчыкі, дзяржаўныя эканамісты і запішуць на аловак, паставіць сабе на аловак нашую з Аней ідэі. Вось, нават і перамоўшчык ўжо ёсць, можна падлігадаць у Еўрарадыё. Ну а пакуль пра гэта і іншыя навіны з Еўропы Святлана Адзінец ужо зараз.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У аўторак 13 верасня канцлерка Німеччыны Ангела Меркель адпрэчыла магчымасць банкруцтва Грэцыі, выказаўшы спадзеў, што Грэцыя правядзе рэформы, якія з'яўляюцца неабходнай умовай для атрымання чарговай выплаты з пакету дапамогі Еўразвязу. У той жа час, на думку Ганса Вернера Сіна, шэфа эканамічнага інстытута АЙФО, банкруцтва і выхад са сферы еўра было б для Грэцыі вызваленнем. Краіна магла б пераацаніць сваю валюту і выправіць сваю канкурэнцыйнасць, але такога выйсця не прадугледжвае Еўракамісія. Часам, нагадаю, у панядзелак індэксы ў біржах у Парыжы і Франкфурце ўпалі і трымаліся на самым нізкім узроўні за 2 гады, упаўшы на 2-4%. У панядзелак еўра страціла дачыненне да даляра і да японскай іены. Аналітыкі пішуць, што менавіта Грэцыя абваліла еўра. Пасля масавага забойства на нарвежскай выспе ў тое, якую здзейсніў Андерс Брэйвік, правыя папулісты страцілі падтрымку ў Нарвегіі. Кансерватыўная партыя і нарвежская партыя працы з'яўляюцца пераможцамі мясцовых выбараў. Масавае забойства, якое здзейсніў правы экстрэміст ісламафоб, выклікала мабілізацыю выбарцаў і на урны пайшлі 62,5% чалавек. Нагадаю, Брэйвік забіў на выспе ў тое 89 маладых людзей, якія былі там у лагеры. Міністр эканомікі і фінансаў Італіі Джулія Трымонці сустрэўся на мінулым тыдні з кітайскай дэлегацыяй. Гэта ў аўторак пацвердзіў прэс-сакратар міністэрства, адмовіўшыся каментаваць змест размовы, якія тычыліся закупкі італьянскіх аблігацый. Раней Financial Times паінфармавала, што Італія звярнулася да Кітая з просьбай пра істотную закупку італьянскіх даўгавых папер. Гэта дапамагло б залагодзіць сумневы інвестараў адносна дзяржаўнай пазыкі, якая склала амаль 2 трыльёны еўра. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Злаві сваю хвалю, гэта хваля сябры ёсць, яна ёсць у інтэрнэце, перадусім і на спадарожніках, але таксама ёсць на розных хвалях нашых сяброў, суседзяў з Украіны, радыё Мелодыя, а таксама радыё для цябе. А чаму я згаварыў пра хвалі? Таму што зараз мы згадаем пра важную для нас тэму за салідарнасці з нашымі калегамі з аўтарадыё, якое зачынілі некалькі месяцаў таму, пасля апошніх выбараў, і ўсе былі перакананы, што на тое былі выключна палітычныя мэты, зрэшты, і Міністэрства інфармацыі так абгрунтоўвала гэтую справу, што зачыняецца радыё за рэкламы Андрэя Саннікава і Владзіміра Некляева, дзе Міністэрства інфармацыі угледзела заклік прыйсці на плошчу і удзельнічаць у масавых беспарадках. Але як цяпер аказваецца, магчыма, не толькі палітычныя прычыны былі ў закрыцці радыё аўтарадыё, таму што магчыма нехта прэтэндаваў папросту на хвалі гэтага радыё, на частоты. Менавіта такую версію ў размове з Настай Манцэвіч, нашай карэспандэнткай, і выказаў сам кіраўнік аўтарадыё Юрый Базан.
Паўгода прайшло з таго часу, як было спыненае вяшчанне аўтарадыё. Рашэнне, што будзе з частатой, на якой знаходзілася радыёстанцыя, дагэтуль не агучваюць, а людзі, якія займаліся гэтым пытаннем, у Міністэрстве інфармацыі больш не працуюць. Днямі аўтарадыё атрымала яшчэ адзін адказ ад Мінінфармацыі. У ім радыёстанцыі прапануюць папрасіць новыя частоты.
Ты напісаў чалавек, который ўжо ўшоў у адставку. Вот буквально перед сваёй адставкай. Лапцёнак. А второй человек, который там занимался вот этими проблемами вещания, Слабачук, его тоже уволили с переводом на другую работу. То есть там люди уже поменялись.
Кажет директор аутарадио Юрий Базан.
Зачем, извините, новый частотный ресурс, когда эти частоты наши, мы за них платим. Согласиться с тем, что дайте нам новые частоты. Это значит подписаться по тем, что эти частоты мы кому-то что подарили, или что они все скоординированы для авторадио. Ну, из чего бы это мы должны от них отказываться? Непонятно. 10 лет на них проработавши, вдруг кому-то захотелись частоты или что?
Нагадаем, что с 1999 года авторадио працавала на частоте 67,7 МГц. С 2001 года до яе дадалася яшчэ одна частота 105,1.
Мы сейчас вот подготовили документы, подтверждающие то, что нам эти частоты и в лицензии они прописаны, Министерство связи и госинспекция электросвязи, разрешение на них с самого начального периода было.
Теперь аўтарадыё рыхтуе еще один запыт у Министерства информации. Юрий Базан каже, что у этой истории шмат незразумелого.
Я не знаю, какая бы там радиостанция появилась и что бы это было. Может быть, тогда получается, что нас закрыли не по поводу там рекламы, по поводу того, что кому-то частоты понадобились. Хотя на них там еще никто не появился. И вообще частотный ресурс выделяется Бельгия.
С наместником министра информации Дмитрием Шацько, який теперь занимается справой авторадио за место Слабачука, у нас связаться не отрымалось.
Вы знаете, пока проблемно. Он там в разъездах был, знакомился. Сейчас он 2 недели будет на курсах в Академии управления.
Еврорадио протягивает сачыць за лёсом аўтарадыё. Наста Манцевіч, Еврорадио.
Дзякуем Насці. А праз некалькі хвілін наша музычная рэдакцыя працягне эфір. Спадзяемся з больш пазітыўнымі навінамі са свету музыкі, і не толькі музыкі, але таксама шоу-бізнесу Беларусі і свету.
При микрофоне Павел Свердлов со свежими новинами шоу-бизу. Маладзешанскі рэгі-гурт «Ботанік Проджэкт» раскрыў еўрарадыё падрабязнасці свайго трэцяга альбома, які атрымаў назву «Рэанімацыя». Па прызнанні аднаго з фронтменаў гурта, Кліма, зараз альбом запісаны прыкладна на 20%. Але што тычыцца матэрыялу і канцэпцыі, ён гатовы на ўсе 100. Мяркуючы па ўсім, «Ботанік Проджэкт» канчаткова адмовіліся ад дыджэйскай музыкі і зараз актыўна падпісваюць жывых музыкаў. Нагадаем, папярэдні альбом «Ом» гурт «Ботанік Проджэкт» выдаў узімку 2010 года. Роўна праз паўгода пасля выбуху ў мінскім метро, 11 верасня, гурт «Нака» прадставіў міні-альбом пад назвай «За мінуту да взрыва». На плыткі змясціліся тры кампазіцыі – беларускамоўныя «У баі і пагоня» і загалоўная «За мінуту да взрыва» на рускай мове. Тэкст гэтай песні салістка калектыва Настя Шпакоўская напісала літаральна на працягу тыдня пасля трагічных падзеяў, а музыка нарадзілася пазней, паведамляе сайт гурта. Спампаваць «За мінуту да взрыва» можна на сайце «Нака» бясплатна. Музыкі адмыслова не бяруць грошай за рэліз, таму што расцэньваюць міньён як сродак, каб данесці да людзей пасланне, неабходнае для кагосьці ў дадзеную хвіліну, каб тыя не пачуваліся самотнымі ў сваіх эмоцыях. У начным клубе «Цэнтр», які знаходзіцца на Кастрычніцкай плошчы Мінска, адбудзецца незвычайнае для гэтай мясцовасці масавае мерапрыемства. Адважныя арганізатары Светлана Рамонка і Лада Ліндерман запрашаюць на грандыёзную падзею. Упершыню ў Беларусі адбудзецца цырымонія ўзнагароджання штогадовай беспапсовай прэміяй у кедах. Плануецца, што 15 лепшых беларускіх гуртоў пройдуць па чырвонай дарожцы, а пасля падораць прыхільнікам незабыўныя хвіліны драйва і захаплення, зайграўшы для публікі свае сэты. Кожны гурт атрымае статуэтку «Залаты кед». А бацькі беларускага року зробяць атмасферу ў клубе больш яркай. Кошты на квіткі складаюць ад 30 до 40 тысяч рублёў у дзень канцэрту. Не прапусціце больш падрабязную інфармацыю пра беспапсовую прэмію, якая з'явіцца ў эфіры на нашым сайце euroradio.fm. Мінская скрыма-каманда «Мари Шонкель Эль Телефон» выпускае міні-альбом і распадаецца, паведамляе сайт «Ультра Мьюзік». Квартет паспеў запомніцца беларускім слухачам насычаным пост-рокавым гукам і эмацыйнымі тэкстамі, але пасля выпуску другога альбома ўдзельнікі гурта вырашылі развітацца. Фінальны акорд каманды атрымаў назву «І радасці твоей хацел бы» і быў запісаны ўсяго за гадзіну. У яго ўвайшлі ўжо вядомыя па канцэртных выступах песні. Апошні трэк на міньёне ў сумеснай творчасці гурта атрымаў назву «Воздушныя шарікі, ад которых совсем не весела». Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуем Паўлу. І гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме «Еўразум» з Алегам Барцавішым і Ані Балахович, у якой мы высвятлялі, куды падзеліся 10 тысяч настаўнікаў, якія звольніліся са школы ў нашай краіны, хто ў Беларусі найменш зарабляе, ды чаму насамрэч закрылі «Еўрарадыё». Слухайце «Еўрарадыё» праграму.
Не «Еўрарадыё» закрылі, «Аўтарадыё». Ты што тут такое кажеш?
Дзякуй Боже, што я ў забабоны не веру ў адрозненні ад будогіх і лічы, што нічога не станецца. Спадзяюся нават на тое, што аўтарадыё, нягледзячы на свае цяжкасці, ўсё ж такі таксама адновіць вяшчанне. А мы, сябры, жывем, нас ніхто пакуль што не зачыняў, і жывем разам з Беларусю. Бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.